Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítejte u dnešního natáčení podcastu, který vám přináší Politický institut Topas. A já bych tady velmi rád přivítal našeho dnešního milého hosta, pana docenta Tomáše Lebedu, politologa a jednoho z největších expertů na volební systémy v České republice. Pane docente, děkuji, že jste si našel čas a vítejte u nás ve vysílání.
Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
Tak. Jak jsem už naznačil a představil vás, tak je asi jasné, že tématem toho dnešního našeho rozhovoru bude především volební systém, respektive změny ve volebním zákonu, které se chystají a které musíme udělat, protože v tuhle chvíli nevíme, jak se od počtu hlasů dostaneme k počtu mandátů za jednotlivé strany. Já se na začátek chci zeptat, proč nevezmeme z okolních zemí a z okolních systémů něco, co funguje a neimplementujeme to do našeho volebního zákona a je to vyřešeno velmi rychle, ne?
Jo, tak to se řekne velmi snadno, ale v okolních zemích je spousta velmi odlišných volebních systémů. Všechny fungují a tudíž okamžitě by nastala diskuze o tom, který z nich. A samozřejmě já si myslím, že je dobré se inspirovat zahraničí. Těch příkladů fungujících poměrných systémů je celá řada a ostatně i v těch návrzích, které jsem dělal, tak jsem se tím snažil řídit a předkládal jsem právě to, co už někde v nějaké podobě funguje.
Vy jste komentoval v televizi volby a volební systémy, tak jste vždycky říkal, že neexistuje jeden univerzální, ideální volební systém, že vždycky jde o to, co od něho zadavatel, tedy politici, zákonodárci očekávají. Ale nikdy jste neříkal, jaké ty otázky by vlastně zákonodárci měli vyřešit a na co by se měli odpovědět předtím, než přijdou za někým, kdo by byl schopný takový volební systém zkonstruovat. Je to, dneska ta debata se vede o poměrnosti hlasů mezi stranami, o poměrnosti hlasů mezi jednotlivými kraji. To je pravděpodobně těch 14 krajů zůstane zachováno. A je ještě někde nějaká jiná oblast, kterou by si zákonodárci měli zodpovědět předtím, než zadají matematikům to, aby vyrobili ten matematický model, který hledáme?
Tak oni jsou ty situace různé. Že? Pokud bychom stavěli na zelené louce úplně nový volební systém, tak těch otázek, které je potřeba zodpovědět, je obrovské množství. Ale v této situaci my nejsme. A my jsme v situaci, kdy máme volební systém, do kterého zasáhl ústavní soud tím, že v něm udělal pár škrtů. A my teď ty škrty musíme nahradit nějakými jinými pravidly, které budou odpovídat představě ústavního soudu. A to je výrazně užší zadání. Takže v tuto chvíli skutečně dává smysl klást si patrně jenom ty otázky, které souvisí s tím zadáním ústavního soudu. Na ty ostatní v podstatě není čas.
Které to jsou?
Nakolik poměrný ten systém má být, zda má být organizován v krajích nebo nikoli, a pokud má být organizován v krajích, tak do jaké míry nám záleží na tom, aby nejen strany, ale i jednotlivé kraje byly poměrně reprezentovány.
Mají teď politici zodpovězené tyhle ty otázky, podle vašeho názoru?
Myslím, že nikoli. V podstatě si myslím, že nemají zodpovězenou definitivně ani jednu z těch tří otázek.
Mm-hmm. A myslíte si, že k definici těch odpovědí dojde v průběhu diskuze, ať už v poslanecké sněmovně nebo v Senátu?
Tak bude muset dojít, protože máme k nějakému výsledku dojít. Zatím nejblíže se zdá být k odpovědi na otázku, zda kraje nebo nějaký jiný přístup, třeba jediný volební obvod. A vypadá to, že tady převažuje shoda na 14 krajích. Asi není 100%, ale vypadá to, že toto převáží. A ta míra té proporcionality celková, ta už je věcí diskuze, protože tam samozřejmě se objevují názory, že by ten systém mohl mít mírně disproporční účinek, nebo to znamená, že by zvýhodňoval třeba silné strany na úkor těch slabších, nepatrně, nebo že by mohl bonifikovat vítěze, což není to též jako to předchozí, protože pak z těch silných stran bonifikuje jenom tu jednu, tu nejsilnější. A pak samozřejmě je tady představa, že ten systém by měl být dokonale proporční prostě proto, že to chce ústavní soud a z některých těch interpretací to tak vyplývá. Takže to jsou tři různé přístupy a zatím myslím, že na tomto třeba úplná shoda není. No a na čem vůbec není shoda je, jak toho dosáhnout. A tady vidím vlastně největší problém, protože se mi zdá, že se postupuje trošku nesprávným způsobem, že namísto toho, aby politici definovali tyto cíle a pak požádali nějakou skupinu odborníků, která těm procedurám dobře rozumí, aby se pokusili navrhnout několik alternativních řešení, jakých cílů dosáhnout, tak se tady vlastně trošku na koleně zákonodárců vymýšlí přímo ty konkrétní nástroje, ty postupy, ty cesty, jak toho dosáhnout. Takže to mi přijde jako problém.
Pane docente, vy sledujete debatu o vývoji volebního systému bezmála 20 let. Když srovnáte ty jednotlivé fáze diskuze, protože diskuze tady o volebním systému byla, ta je kontinuální, že nebyla ve sněmovně a že nebyla takhle časově vyhrocená, to je sice nová situace, ale o volebním systému jsme diskutovali. Máte pocit, že ta diskuze trpí tím časem, který jsou politici tlačeni, aby přijali tu nutnou změnu, kterou přijmout musí? Je ta diskuze méně kvalitní?
Nepochybně. Já si dokonce myslím, že ta diskuze ve skutečnosti ani neprobíhá. Tady neprobíhá odborná diskuze. A na ní není čas. Ta diskuze probíhá skutečně na úrovni politiků, což je trošku nešťastné, ale já jim to vlastně ani moc za těchto okolností zazdívat nemohu. No prostě tady se šermujeme podobou skrutinií, formulema, ale to jsou přesně ty věci, které by snad ani politici neměli mít ambici rozhodovat. Ti by spíše měli dát to obecné zadání, co od toho systému očekávají. No, má být založen na 14 krajích, má být proporční, může mít dvě skrutínia a má být dodržena proporcionalita mezi kraji. To jsou ty prvky zadání, jak by asi mohly vypadat. A nechť pak někdo, kdo tomu opravdu rozumí a uvědomuje si všechny možné vedlejší efekty, to nadizajnuje tak, ať to funguje co nejlépe. Ale obávám se, že právě pod tím časovým tlakem se tento typ debaty nevede, všechno se to řeší najednou, každý má nějakou vizi, kterou se snaží jakoby protlačit a já osobně mám pocit, že to stejně dopadne tím, že pokud tedy skutečně nějaký volební systém bude, já doufám, že bude, takže to bude takový kompromis, který si za daných okolností každý umí nějak představit, ale kvalita, že tam nebude.
To není úplně optimistická zpráva. Já jsem zaregistroval, že vlastně z mého úhlu pohledu poměrně rychle došlo ke svolání expertního semináře, řekněme. Poslouchal jsem vaše vystoupení, byl tam pan profesor Kysela a další politologové a odborníci na volby. Byla právě tohleto ta reakce, která z mého úhlu pohledu vlastně přišla velmi rychle. Jinými slovy, jak vy byste si představoval tu odbornou část debaty, po které jste volal?
No, tohle byla samozřejmě velmi zajímavá akce, ale upřímně, to bylo takové příjemné popovídání v Senátu. Všichni jsme si k tomu řekli, co jsme chtěli, ale tím to také skončilo. A samozřejmě realita by asi měla být trošku jiná, ale zase říkám, limituje nás čas. Ale standard v zahraničí je takový, že vláda, nikoli jedna z parlamentních komor, ale vláda například za účasti parlamentu jmenuje nějakou odbornou komisi, dají nějaké zadání. Ta odborná komise přijde s nějakými variantními řešeními. Ty jsou pak podrobeny politické debatě a na základě politických priorit se pak třeba mezi těmi variantními řešeními rozhodne, které z nich bude použito, anebo také žádné. A na to teď prostě není čas a ta ambice vlády taková ani není. Všimněte si, jakým způsobem vláda vlastně projednala ty své dva návrhy. No, prostě objevil se tady nějaký produkt, jehož původ vlastně mi ani není znám, a ten vláda přijala, přitom vlastně oba ty vládní návrhy jsou dost problematické.
V čem spatřujete jejich problematičnost? A teď se ptám zejména na tu variantu se 14 kraji, nikoliv s tím jedním krajem, ke které se ještě dostaneme.
Tak ta varianta s těmi 14 kraji je přinejmenším zajímavá tím, že ona se nezávisle na sobě objevuje u tří různých předkladatelů. A přestože je to paragrafovaně napsané jinak, tak ale obsahově je to totéž. Alespoň tedy, jestli to správně čtu. A je to systém, který ve stručnosti tedy nejprve rozdělí mandáty, jako by Česká republika byl jeden velký volební obvod na základě všech hlasů, které strany získaly v celé České republice. Každá strana tak získá dokonale proporční výsledek. Ale protože strany předkládají krajské kandidátní listiny, tak pak ty mandáty svoje, celostátní, musí nějakým způsobem dostat do těch krajů. Což v zásadě není problém pomocí nějaké poměrné formule. A zde je použita úplně ta samá, která byla použita vlastně pro to dělení celostátní. Tak se ty mandáty potom do těch krajů distribuují. V zásadě to není vůbec špatná idea, je to docela jednoduché, mohlo by to být funkční, má to ale některá ale. To první ale je, že každá volební formule má vždycky nějaký trend zvýhodňovat velké subjekty, malé subjekty, středně velké subjekty. Ta formule, která je použita zde, což je Heyerova kvóta v kombinaci s metodou největších zbytků, má tendenci zvýhodňovat malé subjekty. Což se nijak neprojeví při tom rozdělování mandátů mezi strany na úrovni celé České republiky maximálně o 1-2 mandáty, to je zanedbatelné. Ale ve chvíli, kdy tu samou kvótu použijeme pro dělení mandátů mezi volební kraje a použijeme ji tolikrát, kolik máme politických stran, tak ten efekt se tolikrát může zopakovat. A z toho malého efektu se může stát efekt poněkud větší. A skutečně i z těch propočtů, které dělal Český statistický úřad, které se mi dostaly do ruky, tak je patrné, že ty menší volební kraje jsou nadreprezentovány, mají obvykle více mandátů a ty větší kraje jsou podreprezentovány celkově, což mi ještě nepřijde tak velký problém, jako kdyby to bylo opačně. On to uznávám, že v podstatě ještě je akceptovatelné. To, co je druhým problémem, je, že někdy ten, řekněme, trend nemusí být tak jednoznačný a malý zvýhodnění, velcí znevýhodnění, ale může být do jisté míry a výsledkem souhry náhod. A tak se může stát, že kraj, kde volilo méně voličů, získá třeba o jeden mandát více než kraj, kde volilo více voličů. No a ve chvíli, kdy se vám to stane, a obvykle rád dávám tenhle příklad, u dvou sousedních krajů, jako je Pardubický a Královéhradecký, kde v Pardubickém bude těch voličů méně, ale získají o mandát více než Královéhradecký kraj, tak to může být trošku mela. A zrovna v jednom tom propočtu se to ale ukazuje, jo, co ten statistický úřad dělal. Takže to není čistá teorie. No a ten třetí problém tohoto systému spočívá v tom, že on vlastně malinko obrací logiku volební soutěže. A ty strany mezi sebou soutěží v podstatě pouze na celostátní úrovni, nikoli na krajské. Naopak, ve chvíli, kdy ta strana získá nějaké mandáty, tak o tom, kolik těch mandátů připadne jejím jednotlivým krajským kandidátním listinám, tak potom rozhoduje vlastně jakýsi vnitřní boj uvnitř té strany. Paradoxně se tak tedy může stát, že vlastně pro krajskou listinu strany, řekněme třeba ANO, může být mnohem větším konkurentem krajská listina téže strany v sousedním kraji, než jiné krajské listiny jiných stran v jejich kraji. To znamená, obrací se nám ta logika, v podstatě se nám z toho stává takový trošku kanibalistický boj uvnitř strany, který ve většině případů si myslím, že k žádným neblahým efektům nepovede. Ale umím si představit, že pokud by ten systém fungoval u nás dlouhodobě, ty strany by ho prohlédly a začaly by na něm vytvářet nějaké strategie, tak skutečně takovéto strategie by potom mohly vést k poměrně, jakoby, omlouvám se za to, ale perverzním modelům vlastně volebních kampaní, protože neúspěch vašich kolegů ve vedlejším kraji může být paradoxně vaším úspěchem. No, to znamená, dlouhodobé používání takového systému by byl problém. Přes všechny ty tři problémy, které jsem vlastně tady řekl, tak se mi to zdá jako stále ještě méně špatná, než je ten druhý vládní návrh, a to je ten jeden velký volební bod.
Pane docente, k tomu návrhu s jedním obvodem se zcela určitě dostaneme. Mně jenom napadlo, když jste popisoval ty nevýhody toho současného systému. A tak jsem vás chtěl původně poprosit o to, abyste řekl na příkladu, kde se může stát něco, co bychom si nepřáli, ale co by bývalému rodáku z východočeského kraje, jste to řekl na příkladu, který je mi zcela pochopitelný a srozumitelný, protože tam by mohlo dojít víceméně k občanské válce mezi těmi lidmi, kraje by to dopadlo tak, jak to dopadlo. Chci se zeptat, tenhle systém, který si myslím, že má přeci jenom v tuhle chvíli nejblíže k tomu, aby prošel parlamentem, jak hodně ho ovlivňuje dnešní enormně vysoký počet parlamentních stran ve sněmovně?
No samozřejmě, čím více těch stran bude, a tím větší je to riziko těch disproporcí mezi kraji. Jo, tím víckrát se nám může ten trend v té formule zopakovat. Ale není to úplně nejzávažnější. Jo, jsou varianty volebních systémů, o kterých se také uvažovalo, kdyby ten vysoký počet stran byl ještě větším problémem. A my samozřejmě nevíme, jak vysoký ten počet stran bude. Ta fragmentace v těch posledních volbách byla enormní. 9 stran jsme nikdy předtím v historii samostatné České republiky neměli a já doufám, že už tady dlouho mít nebudem, protože to je opravdu extrém. A myslím si, že by bylo zdrávo, kdyby ten systém směřoval k jakési koncentraci.
Když jsme u těch extrémů, nemáte pocit, že trošku švejkujeme, že jdeme z extrému do extrému? Tak vždycky při debatách o změně volebního systému jsme slyšeli, že se špatně skládají volební koalice, že je potřeba posílit většinové prvky, aby to pro toho, kdo vyhraje volby, bylo jednodušší. A dneska jsme svědky toho, že nejenom poměrnost, která je nespochybnitelná, ale dokonce zvýhodnění malých strán. Je to, nemáte pocit, že ta debata je jako opravdu jako hnutá úplně jako druhým směrem, protože já třeba ty argumenty, které jsem slýchal v posledních 20 letech, slýchám jako velmi okrajové v tuhle chvíli, jako velmi minoritní.
No tak ona ta debata teď je ovlivněná tím, jak rozhodl ústavní soud. V podstatě my se teď nebavíme o tom, jaký bychom si třeba z politologického hlediska představovali optimální volební systém pro Českou republiku, ale my se bavíme o volebním systému, který bude konformní s rozhodnutím ústavního soudu. A to je velký rozdíl. Já jsem vlastně v takové zvláštní pozici, protože za určitých okolností já se na ten volební systém samozřejmě dívám jako politolog, který se snaží vnímat fungování toho politického systému jako fungování nějakého systému, tedy celku, kde jedna věc souvisí s druhou a je to prostě nějaký soubor nějakých jako systémových prvků, které spolu musí vzájemně koexistovat a fungovat. A pak samozřejmě bych si ten volební systém možná představoval trošku jinak. Jenže velmi často jsem nakonec spíše nucen se na to dívat prizmatem toho politického zadání. A to už se mi stalo několikrát v životě, protože už jsem v několika komisích byl, které se snažily hledat volební systém odpovídající určitému politickému zadání. A když to nebyly komise, tak to třeba bylo jenom vlastně právě zadání na nějakém semináři. A to znamená, teď to zadání je takové, najděte volební systém, který bude odpovídat tomu rozhodnutí ústavního soudu a v podstatě nepřinese příliš mnoho změn, protože si nemůžeme dovolit v tak krátkém okamžiku rozkopat celý volební zákon.
Jinými slovy, pokud tomu rozumím, tak výrazně ambiciozní asi ten návrh v žádném případě nepůjde, protože bude hrozně těžké vůbec dospět k základní shodě mezi poslaneckou sněmovnou a senátem.
No, obávám se, že nikoli. No, ale v podstatě už ten stávající systém, který teďka byl trošku rozbit tím ústavním soudem, tak vznikl za podobných okolností, protože bylo to na počátku roku 2001, kdy ústavní soud zrušil tu opozičně smluvní volební reformu, která byla opravdu drsně tedy většinotvorná, a dal poslancům tehdy necelý rok a půl na to, aby našli novou podobu volebního systému. Jim se to nakonec podařilo relativně brzy, těsně před volbami na jaře 2002. Jo, ale tehdy na to měli téměř rok a půl, teď na to mají o rok méně. Jo? A to není legrace, nebo dobře, o 3/4 roku méně. Jo? Ale ta situace je teď mnohem méně komfortní. A i tehdy ten systém, který se zrodil, byl opravdu kompromisem, který neměl žádnou velkou vizi a spíše těm stranám nevadil. Tak o co lepší může být ten stávající, když na to máme méně než polovinu času?
Přesto myslíte si, a teď trošku vyštíme z křišťálové koule, vůbec nevíme, jak ten finální produkt bude vypadat, ale vzhledem tomu, že známe ten zásah ústavního soudu, myslíte si, že ta změna bude obecně řečeno a s velkou generalizací ku prospěchu voleb a vnímání spravedlivosti volebního systému?
Nevím. Ono v dnešní době mám takový pocit, že všechno záleží mnohem víc na tom, jak se to potom komunikačně uchopí, než jak to ve skutečnosti bude. To znamená, já si myslím, že mnohem více bude záležet na tom, jestli marketéři jednotlivých stran to vezmou jako téma, které je potřeba dostatečně dobře vytěžit při komunikaci s voliči a buď to z něj udělat příčinu toho, že někdo neuspěl, příčina toho, proč se někdo stal obětí, nebo naopak prostě příčina toho, proč někdo najednou vylétl raketově vzhůru a přitom tak vůbec být nemusí. No, to znamená, já se obávám, že ta chladná analýza bude spíš nahrazena třeba i něčím takovým. Jo. Ale nevím. Já osobně si myslím, že ten kompromis nebude tou asi nejlepší variantou, kterou bychom mohli mít. A teď jde jenom o to, jestli ten kompromis bude natolik špatný, že se s ním prostě nebude dát dlouhodobě vydržet. A nebo prostě halt bude přijatelný a budeme s ním žít tak dlouho, dokud se nenajde nějaká politická vůle přijmout něco kvalitnějšího.
Proč máme ve sněmovně v tuhle chvíli dva vládní návrhy a jeden návrh poslanecký? Je to, vy jste říkal, že jste popisoval tu normální proceduru změny volebního zákona. Má to ještě nějaký jiný důvod, že vláda nepoužila ten návrh, který je tam z dílny KDU ČSL jako nosič pro svoji změnu?
No, tam je pikantní to, že v podstatě ten nosič obsahuje obsah, který je obsahově totožný s tím, co předkládá vláda. To je na tom strašně vtipné. Jenom je to prostě napsáno jinak paragrafově, jo? Ale jinak z hlediska obsahu, když to já jako politolog přečtu, tak pro mě je to totéž. Jenom prostě je to napsané v jiných paragrafech o jedno číslo nebo o jedno písmeno vedle, trošku jiným jazykem, ale obsahově je to skutečně naprosto totéž. A ten druhý návrh, jeden velký volební obvod, to si myslím, že je úlitba prioritám hnutí ANO, které samozřejmě v tom vidělo obrovskou šanci, jak udělat z Andreje Babiše lídra v celé České republice, což je asi jedna z posledních šancí, jak si ještě zvýšit, řekněme, nějaké teoretické šance na úspěch.
Já moc vzpomínám na rok 2013, kdy Miloš Babiš vyhrál volby ve Středočeském kraji bez konkurenčním počtem preferenčních hlasů, takže ono, to příjmení samozřejmě by neslo nějaký efekt celé určitě celorepublikově. My jsme se toho jednoho obvodového návrhu dotkli. Vy jste asi teď odpověděl na to, na co jsem se chtěl zeptat, jestli opravdu z toho kouká ta účelovost, anebo jestli opravdu ty jednoobvodové volby, které známe z České republiky, z voleb do Evropského parlamentu a ze Slovenska, tak jestli by byly cestou pro nás v souvislosti s tím, co chce ústavní soud, jakou tady máme tradici. Teď odlétěme bez toho, že v tuhle tu chvíli to nejvíc vyhovuje hnutí ANO Andrejovi Babišovi. Zahrnul byste do úvah jednoobvodový systém?
Nikoli. A moje otázka je vlastně, proč bychom to měli dělat. Jediný argument pro jeden velký volební obvod, respektive jediný jakoby smysluplný argument pro jeden velký volební obvod, je vysoká míra proporcionality rozdělování mandátu v jediném obvodě. Jenže všechny ty varianty, které se teďka zmiňují, ať už v podobě návrhů vládních, poslaneckých, anebo dokonce těch neoficiálních, které tady formulovali někteří odborníci, včetně třeba mě, tak všechny přichází v podstatě s totožnou mírou proporcionality. V podstatě dneska už máme technické prostředky, kterými dosáhnout naprosto srovnatelné míry proporcionality a nepotřebujeme k tomu ten jeden velký volební obvod. To znamená, tenhle argument úplně padá, ale to nic nemění na tom, že ho prostě někteří politici budou do nekonečna opakovat a budou říkat, to je ten jediný čistý a spravedlivý a když už tedy máme to změnit, tak zůstaňme u toho krystalického a esenciálního, nevím co. Ale jinak on má samé nevýhody. Představte si, že prostě v celé České republice bude mít každá strana jednu dlouhou 200-místnou kandidátku. Tak za prvé pro voliče to bude strašně těžké se v tom zorientovat. Za druhé, úplně nám postupně vymizí krajská reprezentace, protože ty strany nebudou nuceny sestavovat kandidátky v jednotlivých regionech. Budou jí sestavovat z Prahy. Postupně se vlastně na těch kandidátkách objeví mnohem více politiků, kteří žijí v tom centru, mají vliv na ty centrální orgány a ty regionální postupně odejdou. Potom nám to samozřejmě změní vnitřní fungování těch stran k horšímu, protože ty strany se centralizují. Už nebudou potřeba ty krajské organizace pro to, aby sestavovaly kandidátní listiny. Oni se budou řešit maximálně tu krajskou politiku. Možná, že i ta časem díky tomu přijde o nějaké pravomoci, protože najednou se ukáže, že vlastně ty kraje tak potřeba nejsou. A hodně stran se to myslí mimochodem. To znamená, může to proměnit i vnitřní strukturu, organizaci těch stran a samozřejmě to může podvázat i růst politických talentů z regionu. No a mně vlastně na tom celém přijde poněkud smutné, že princip, který je všude ve světě v poměrných systémech naprosto dominantní, tedy, že vlastně používáme nějaké volební obvody, které jsou nějak regionálně zakotvené v té zemi, tak má být nahrazen tím jedním celostátním volebním obvodem, který se používá v několika málo zemích na světě. A obvykle tam k tomu byly nějaké dobré důvody. V některých případech to jsou v podstatě historické relikty. Izrael, Nizozemsko a navíc tam tehdy byla skutečně obrovská poptávka po vysoké míře proporcionality daná charakterem těch společností. A možná tehdy ještě ani úplně neznali ty nástroje, jak toho dosáhnout. Ale to je v podstatě spíše dědictví minulosti. No a pak tu máme země jako Slovensko, které zavedly jeden velký volební obvod, ale ten důvod, proč to udělali, byl samozřejmě úplně jiný, než že by chtěli dosáhnout maximální proporcionality. Tehdy HZDS chtělo, aby Vladimír Mečiar, jakožto silný vůdce tohoto hnutí, byl lídrem na celém Slovensku. A to byl ten důvod. A jako já nepochybuji o tom, že motivace SPD a hnutí ANO dneska jsou úplně stejné.
A pane docente, vy jste to vlastně už řekl zhruba v polovině toho rozhovoru, kdy jsme si povídali, nebo respektive vy jste říkal, jakým způsobem volební systém může proměnit chování politických stran, změnit taktiku v předvolebních kampaních, zejména v získávání preferenčních hlasů. Mimo těch negativních efektů, které jste zmínil v tom jednoobvodovém systému, tak samozřejmě ta každovolební krvelačná válka, která se jako rozvine mezi všemi kandidáty jako na celém Slovensku, myslím, že by přešla velmi rychle i do reality, kterou bychom měli tady. Chtěl jsem se zeptat, je v těch debatách a na těch fórech, kterých se vy účastníte, normální a běžné to, že nejenom, že se mluví o tom, jakým způsobem bude ten model fungovat v méně či více extrémních případech, ale také to, jakým způsobem ovlivní obecně politickou komunikaci, protože teď jsme si ukázali minimálně dva příklady, kdy tady můžeme mít opravdu jiné typy kampaní a asi ne úplně pozitivní, když se budou konkurovat kandidáti z vlastní strany a nepůjdou za svým jedním programem, ale bude pro ně důležitý, kolik získají křesel v jakém kraji.
Tak já se domnívám, že ono tenhle by nenastal hned. Myslím si, že by k němu došlo stupně pomalu a jenom v některých případech. Tady si myslím, že skutečně u toho lidoveckého, respektive druhého vládního návrhu by to nebyl nějaký dominantní jev, ale mohlo by se to v určitých případech stát. Ale to, co mě vlastně v té debatě chybí, je, že my se obvykle jsme schopni dívat na to, jak by tento volební systém fungoval v minulosti. To znamená, první, co politici udělají, že nechají statistický úřad vždycky spočítat, jak by dopadly jednotlivé volby zpátky, že jo, třeba od roku 2002 do současnosti. A teďka jako všichni se dívají, v kolika případech by jim to pomohlo, v kolika by jim to nepomohlo a tak dále. Ale vůbec si naklademe otázku, co by ten systém udělal vlastně se strategií stran, se strategií voličů do budoucna. Protože každý volební systém má na toho voliče nějaký vliv a na ty strany taky. Nejprve mechanický, ten funguje automaticky hned, a pak nějaký psychologický, který funguje s určitým zpožděním, až si vlastně jak ti voliči, tak ti aktéři, ty volební soutěže, ty strany a kandidáti ten mechanický efekt uvědomí. A to podle mě je docela velký problém. A třeba u toho jednoho velkého volebního bodu jsem neřekl jeden takovýhle efekt. Ten efekt by spočíval v tom, že pokud bychom měli jeden velký volební bod, tak by to do budoucna ještě více nahrávalo vzniku takových těch hnutí, které jsou v podstatě zorganizovány pouze na podporu jednoho silného kandidáta. Což mimochodem je pro politiku velmi nešťastné. Vede to k takové destrukturaci stranického systému. Vede to k tomu, že strany namísto toho, aby agregovaly voliče na základě ideí, na základě programu, také agregují na základě sympatií k jednotlivcům. A ono to pak vede k množení hnutí takovéhoto typu, které ale vlastně jsou programově a ideově nevyprofilované. A jejich jedinou legitimitou je osobnost, možná nějaká minulá aktivita jejich vůdce. A to mi přijde, že je prostě pro politiku v západní zastupitelské demokracii spíše škodlivá, zničující. A samozřejmě to vytváří velmi dobré podmínky pro populismus.
Já si právě myslím, že přemýšlení o tom, jaký vliv ten samotný systém má na chování stran v předvolební kampani, kde je na ně upnutá pozornost většin lidí, je možná jako stejně důležité, jestli jestli mě ten systém v některých parametrech štve a nebo neštve, protože vážně může udělat mnohé. A poslední dvě otázky. Pane docente, vy jste na té debatě, která probíhala v Senátu, tak jste naznačil rámec volebního systému, který byste si představoval vy. Padlo tam si s tou nadsázkou a v žertu debata o Lebedově skrutíniu. Tak je ten systém rychle vysvětlitelný, o co opírá své principy a pracují s ním některé parlamentní strany, když jste řekl, že máte nápad?
Tak ano, měl jsem takový nápad, ten termín Lebedovo skrutinium jsem vymyslel já a rozhodně jsem ho ani nevyřkl já, to tam někdo v žertu pronesl. V zásadě se jedná o systém inspirovaný třemi zeměmi, na jedné straně Švédském a Dánském, kde funguje velmi podobný volební systém, jenom s trošku jiným rozdělením počtu poslanců, a pak Skotském, kde je takový velmi specifický charakter toho druhého skrutinia. Kombinace těchto vlastně jakoby tří zemí dohromady mi dávala ten systém, který mně se zdál, že by mohl být optimálním řešením pro tu stávající situaci v České republice. Velmi zjednodušeně si to lze představit tak, že mandáty jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina, výrazně větší, je určená pro tu krajskou reprezentaci. U nás by to mohlo být přibližně 170 mandátů. Ty by byly tím stávajícím poměrným způsobem rozděleny mezi kraje. Každý kraj by tak získal nějaký počet svých mandátů. A tam by se ty mandáty alokovaly podobně jako dnes. Jestli by to bylo Dontem nebo nějakou jinou volební formou, to už jsou technikálie. Já tam třeba vidím dost dobrých důvodů, proč nějakou trošku jinou, ale to už v podstatě vůbec není podstatné. Tímto způsobem by se obsadilo 170 mandátů, které by se pak celostátně sečetly. A v podstatě bychom věděli, jak těch 170 mandátů celostátně dopadlo. Jenže realita je taková, že my přece chceme, podle zadání ústavního soudu, co nejproporčnější výsledek. A proto je tedy zapotřebí využít těch zbývajících 30 mandátů na to, abychom ho dosáhli. V tom Švédsku a Dánsku to udělají tak, že v podstatě v tu chvíli spočítají ideální proporci pro celou zemi. Zjistí, jak by to dopadlo, jako kdyby země byla jedním velkým volebním obvodem. A pak od této ideální proporce odečtou to, co už ty strany pozbíraly v těch krajích. A ten rozdíl, to jsou ty kompenzační mandáty, které vlastně ty jednotlivé strany v tom druhém skrutíniu na celostátní úrovni získají.
K jakým krajům se o tom přepíšou? Nerozhodí to zase ty kraje?
No a já se k tomu dostanu. A to je varianta, která je, myslím, docela dobrá, má ale některá rizika. A místo toho já doporučuji, abychom postupovali ještě trošku jiným způsobem a abychom vlastně to druhé skrutínium udělali takovým dopočítávacím způsobem, který se používá například ve Skotsku. To už je matematicky trošku složitější pro laika, který nikdy neviděl, jak se počítají mandáty třeba pomocí Donta. Ale v zásadě, pokud strana získá ve všech 14 krajích dohromady, řekněme, 50 mandátů, tak ten Dont se potom modifikuje tím způsobem, že na celostátní úrovni se celkový počet jejich hlasů dělí řadou čísel 51, 52, 53, 54, 55 a tak dále. Tedy vždycky číslem, které začíná číslem, které je o jedno větší než její zisk z těch 14 krajů. Takhle to vlastně se udělá u každé strany a dosáhneme téhož. Dosáhneme dokonalé proporce, jako by byla celá země jediným velkým volebním obvodem. Ale, a to je podstatné, v případě, že by to náhodou o trošku nevyšlo, tak se nám nestane, že přidělíme nějaký mandát navíc. Což je právě riziko toho dánského, švédského a potažmo to známe i jako riziko, reálné riziko z Německa. To znamená, ten jakoby skotský charakter toho druhého skrutínia vlastně nám minimalizuje některá rizika, která s těmi systémy těchto druhých skrutíní můžou být spojeno. A podle mě by byl vlastně takovým ideálním kompromisem. Teď je ale správná ta otázka, kterou jste položil vy. Jo, co s těmi 30 mandáty? Jak je obsadit konkrétními lidmi? Protože to jsou mandáty získané ve druhém skrutínu na celostátní úrovni. A jsou v zásadě tři možnosti. Buď to celostátní listina pro druhé skrutínium, která by ale byla sestavená ještě před volbami, která by se mohla překrývat s listinami krajskými. A tak, jak by ti kandidáti získávali v krajích mandáty, tak by se postupně z ní vyškrtávali a ti ostatní by se posouvali vzhůru. Jedna varianta. Druhá varianta, že by byla sestavena z těch kandidátů, kteří získali největší podíl, nikoli počet, ale podíl preferenčních hlasů, ale zároveň nezískali mandát. To znamená takový ti best losers, jo, a oblíbený voličů. Mimochodem tyhle dvě varianty se dají ještě zkombinovat. Například lichá místa na kandidátce před volbami, sudá čísla na kandidátce na základě preferenčních hlasů. No a pak je třetí varianta, že ty mandáty vlastně zpátky poměrným způsobem alokujeme do krajů. Tam se dají využít ty podíly, nevyužité podíly vlastně z dělení na krajské úrovni. Ale tam to má skutečně jeden háček. Tam bychom museli na krajské úrovni použít jinou formuli než DONTa, protože ten DONT by v tomto případě zvýhodnil velké kraje. To znamená, on by vlastně měl podobný negativní účinek, který já kritizuji na tom vládním a lidoveckém návrhu, ale opačným směrem, což je podle mě dokonce ještě horší. Takže tam bychom museli si dát záležet na tom, jakou volební formuli bychom pro ty kraje vybrali. A tam si myslím, že by to DONT nemohl být. Pakliže bychom vybrali vhodnou formuli, myslím si, že by i tato třetí varianta fungovala velmi dobře.
Pane docente, já vím, že jste na tu otázku odpovídal, ale vzhledem k tomu, co jste říkal, tak se hodí. Musí být volební systém pochopitelný.
Jo, já na ně odpovím úplně stejně, jako jsem to několikrát udělal, protože mi to přijde jako dobrý příklad. Že? Všichni znáte tohle. Chytrý telefon. Nevím, kolik procent z populace rozumí tomu, co se děje uvnitř. Jo, jak funguje dotykový displej, jakým způsobem se data přenáší z mobilního telefonu přes nějaké vysílače do nějakých středisek těch našich operátorů, který to zase posílají někam jinam. Té technologii nerozumí v podstatě nikdo. Ale všichni víme, že když klepnu na obrazovku, tak se stane to, co se stát má. Že když prostě přejedu tím prstem, stane se zase něco jiného. Všichni vlastně rozumíme tomu, co s tím telefonem máme dělat, aby se dostavil kýžený efekt. Jinými slovy, ten systém, ten mobil funguje nějak intuitivně, tak jak my očekáváme, jak jsme se to naučili. A volební systém má být podle mě stejný. My vůbec nemusíme rozumět té matematice uvnitř. Ale důležité je, aby intuitivně dělal, co od něj očekáváme. A pokud ten systém je intuitivní, pokud já mám očekávání, že volím stranu a ta bude mít poměrné zastoupení, tak pokud ten systém to dělá, tak je to v pořádku. A v podstatě není důležité, jakým složitým nebo jednoduchým matematickým přepočtem se k tomu dostane.
Takže ne. ano, a v okamžiku, kdy telefon přestane reagovat na ten palcem, tak ho vyhazuju si koupit nový telefon, protože přestává dělat to, co očekávám. Myslím si, že za těch uplynulých 20 let, protože vy jste zmínil volby v roce 2002, jestli se nepletu, tak to byly první volby, u kterých jsem byl v celostátním volebním štábu a potom jsme přepočítávali výsledky voleb na těch navrhovaných 35 mandátů. Zjišťovali jsme tehdy v KDU ČSL, kolik to poslanců bychom neměli. A byly to takové jako velmi překvapující počty, jak to bylo původně myšleno. A poslední otázka. Zítra poslanecká sněmovna bude projednávat ten vládní návrh. A předpokládáte, že v rámci debaty v prvním čtení padla nějaká informace, která by byla zaznamenání od nás, mimo to, že předpokládám, že ten návrh projde do čtení druhého?
Netuším, ale já si myslím, že ten návrh je poměrně jednoduchý. Ta jeho deviza splňuje těch 14 krajů, což si myslím, že je velké pozitivum, protože pokud jednou rozbouráme tu hierarchickou strukturu, tak už ji velmi těžko budeme stavět zpátky. A to, že má prostě nějaká rizika, ta tři rizika, o kterých jsem hovořil, tak to je prostě fakt, který asi s tím nic neuděláme. Ale stále se mi zdá, že ta rizika nejsou tak extrémní, tak silná. A hlavně, že některá z nich se spíše, pokud vůbec se dostaví, tak se dostaví až po nějakém čase. A já myslím, že není vyloučeno, že prostě tady nebude ambice se k tomu volebnímu systému znovu vrátit. Protože si myslím, že nakonec, přestože ta ambice teď je, udělat systém definitivní, tak ale nakonec všichni budou cítit, že se to úplně nepovedlo.
Pane docente, tak já se ještě dovolím, ale jednu, protože jste mi teď nahrál, respektive, ještě jsem se chtěl zeptat na jednu záležitost. V poslanecké sněmovně leží také návrh na změnu volební procedury. Teď se omlouvám, teď přesně necituju návrh té legislativní normy. která zavádí celou řadu věcí, která by se měla dotknout všech voleb. Od zkrácení voleb, proti kterému se negativně vyslovil prezident republiky přes zavedení korespondenční volby. Myslíte si, že já jsem vnímal ten návrh ministerstva vnitra, který byl předložen jako náhradu za volební kodex, o kterém se tady také bavíme posledních 20 let velmi intenzivně bez nějakého hmatatelného výsledku. Máte, respektive já jsem si říkal, jestli nebude právě příležitost otevření volební legislativy jakoby možností v zahrnutí některých věcí z toho návrhu do zákona o volbách do parlamentu. Mám takový pocit, že ta strategie je spíš opatrná a neotvírat víc věcí, než je nezbytně nutné, aby se vůbec něco přijalo. Ale chtěl jsem se zeptat na tyhle ty technické, procedurální záležitosti, jestli, když říkáte, že poté se dlouho nebude volební systém měnit, máte pocit, že dojde na ty změny v té volební proceduře?
Já právě spoléhám na to, že tady bude ambice ty procedurální věci otevřít, protože oni už stojí poměrně dlouho a stále se k ním vlastně vláda a potom tedy parlament potom nedostali ty změny, ale na ně se opravdu čeká, jsou potřeba. A myslím si, že právě jakmile se jednou tyto v podstatě technické nebo procedurální záležitosti otevřou, tak se znovu otevře ten volební systém. Já si myslím, že tak dopadne. Takže proto vlastně si i říkám, že pokud teď se přijme něco, co nebude úplně dokonalé, tak to možná tolik nevadí. Tohle jsem vlastně malinko optimista. Ale jinak k těm procedurám, o kterých vy hovoříte, podle mě tam je celá řada velmi důležitých změn. Podle mě korespondenční volba je veskrze pozitivní věc, která by prostě měla být přijata. Byť je samozřejmě velmi důležité na tom, jak. A někdy skutečně ďábel v detailu a když se to špatně technicky nastaví, tak to může být problém. Ale když se to udělá dobře, tak si myslím, že to může výrazně pomoci a máme tady v Evropě celou řadu zemí, které s tím velmi dobře dlouhodobě pracují a přináší to ten efekt, který od toho občané chtějí. Dál si myslím, že skutečně už je na čase zrušit ty dva dny voleb. Protože to riziko, že necháváme tak závažnou věc, jako jsou volební lístky, ležet přes noc ve 14 tisících volebních místnostech, to riziko je obrovské. A my z komunálních voleb víme, že v některých případech skutečně tedy k tomu narušení integrity voleb došlo. Právě díky tomu, že ty lístky byly v noci nestřeženy. A takových technických věcí je tam víc. Můžeme se bavit o tom, jestli je stále dobré, že se volební hlasy sčítají a počítají na úrovni volebních okrsků. Poté, co tam dlouhé hodiny sedí unavené volební komise, složené z velké části ze seniorů, kteří v době, kdy vlastně mají vyvinout tu největší koncentraci, tak už jsou, teď se jako omlouvám, ale to je realita, tak už jsou prostě unavení a dělají se tam chyby. Jo, těch úmyslů bych řekl, že je v těch problémech, se kterými se setkáváme, spíše méně. Většinou to jsou chyby, které se dělají, ale někdy jsou poměrně závažné. A to, co třeba se zjistilo ve středních Čechách po minulých volbách do sněmovny, kdy vlastně v jednom jediném kraji se otevřely v polovině volebních okrsků lístky jedné jediné politické strany a přišlo se na to, že vlastně jeden poslanec byl zvolen špatně. Tak to jenom indikuje, že skutečně ta práce těch volebních komisí sebou celou řadu chyb nese. To znamená, i zde je prostor pro to se zamýšlet nad tím, jak to prostě udělat systémově mnohem lépe.
Tak mám pocit, že jsem trošku vypustil džina. Nicméně já toho džina zatlačím nazpátek do krabičky a doufám, že o volebních procedurách, o těch asi čtyřech tématech, které jste zmínil, tak si budeme moct popovídat někdy příště v podcastu Politického institutu TOPAS. Já už jste byl hostem, já vám ještě jednou děkuji za to, že jste přišel. Politický institut TOPAS tento podcast vysílá s podporou nadace Konráda Adenauera. Pane docente, děkuji za příjemných 45 minut. A přeji příjemný podvečer. Nashledanou.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.